є плеєр Азаттык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 8 апрелі, Эптәнің сейсенбі күні. Сүгінгі программамызда Меркезі Азия Европа Билелесігі саммитінің идеяны, тиіншілер, Түркменістанның дашар сиясатындағы сороғлары үнсі чекер. Түркмен эмелдарлары тағылып күнінің беллейер, илат изли изіні чәрі чекілер. Ве белгі мағлуматтарымызды дінләп білерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріктері білен таныштыр ярын. Иранның дашыр ішлер министрі Аббас Аракчи, Американың президенті Дональд Трампын Иран мүлін ядыры программасы бойынша гүні геплескілері кетірмек тіклейбіні реддетті. Иранның дашыр ішлер министрлігі тарапындан 6 апрелді яйрадылан беянытты. Аракчи Иранның Вашингтон мүлін діңе гүні болмады геплескілері таярдығыны айтты. Иран әхлі мүмкін вә әхтимал вақалары таярдыр. Иран дипломатия ве геплескілерді нәхил чынлықай болса, милли вәхвитлеріні ве өз ұқтиярлылығыны қорамақта хем сейлі чынлықайдыр деп ол сөзін ағысты. Аракчиның бұ чықсы Трампың арачылықсыз гөні геплескілерін хас салт ве дүшніклі болияндығыны айдып, Техраны гөні геплескілері чағырмағындан 3 күн соң айрадылды. Geçen ay Trump Иранның юқыры рухани лидері Айтолла Али Хаменейе хат иверіп, геплескілерің басланылмағаны теклеп едіпті. Ве дипломатияның соғсыз болмағы яғдайында харбы чәрлерің әхтималығыны дойдырыпті. Иран 2015 жылды Америка, Франция, Қытай, Русия, Британия ве Германия білен тарихы ұлалысық бағылысыпті. Бу көп ұғырлы ядыр ұлалысық хүкімінде таңналын ұлалысық Иранның ядыр ішлеріні чәкілендір ярды. Ве юрдың ықтысадетіні салынан ағыр санкцияларын еңілістірілмегіні көзіңінді тұтярды. Йөні Трампың бірінші президенттік мүхлітінді Америка бұ ұлалысықтан чықып, Ирана қарсы ықтысады басышы тәзіден күшлендірді. Европа Билелесігі келіцек бір нәшігінің довамында Америкадан кетірілін харитлара қарсы 28 миллиард доллары челіні жоғап чәрлерінің үлкінзі тапқарыны тастеклап білер деп Reuters агентлігі хабар берер. 7 апрель күні ағысым Европа комиссиясы ағза дөвлеттері қосмасы гүмрік төлігілерін керділмегі көзіңді тұтілян Американың харитлардың таңауыны хүдірлер. Reuters'ың мағлуматына өрі бұ таңауы ет өнімлері, дәнілі ікінлер, чақыр, ағыз өе егін есіктағы кейірер. Жоғап чәрлері бойынша сет берісілерің чарсынды өніге сірілжектігіна қарасылар. Reuters'ың хабарына өрі Вашингтон өлін тарифлар бойынша кетірілен геплескілер ентек нетиже беріп білен оқ. 2 апрелді Американың президенті Дональд Трамп Американың сауда қызматташыларының ағлабы көплігінден кетірілен харитлары гүмрік төлігілерінің кейірділендігіне ығылан етті. Хұсусан да Европа Билелесігі юрттарындан импорт еділен харитлары 20%, Британиядан болса 10% мөчөрінде төлік салынар. Исраил Голан белендіктерінің қолойында түрк қосынларының ерлестірілмегіне жол бермеджектігіне айтты. Түркияның Твиттегі орны Сухепте Вашингтонда Исраилдің премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуның ве Американың президенті Дональд Трамптың арасында кетірілжек туысықты ара алынып маслақтысылар деп Инет Несірей хабар берер. Исраилдің аладаларына өре Түркия Сириядағы харбы базалары, дронлары ве хова қорыныс ұлғымларын ерлестірмеу үшін ұланып білер. Bu yağday Israilin terketlerini qoramaq boyunca çərlərini qiynlaşdırıb, harbi çaqnasın dörümögünə sebəb bolub bilər. Israil hədirki yağday durnuqlu siyansa, Amerika, Rusya, Türkiyə və geçiş hükümetinin qatnaşmağında Siriyanın vaqtlayın təsir zorluqlarına bölünmögünə tikliyib edər. Təcikistanın Meclisinin Asakı Palatası 2 apreldə Cenayet Kodeksini elektrik energiyasını bir kanun ulanmaq və tölüqlərdən қатса дұрмақ білен бағылансықлы жоғап кәрсілігі күшлендірмек мақтады білен үйткетмелері қабул өтті. Бұл арада юрдың энергетика өсу серистерлері министерлігіне салғаланып, Азия Плюс несірей хабар берер. Қабул әділен үйткетмелер Тәжікстанның Женайт Кодексінің алдау, яды ұнымы қиянат етмек арқылы емләғі зияны етірмек мағдасына дегісілі қосмачылары кейірдер. Бұл мағданың чәгінде белінілен жеза чәрлері, жеримелер білен бірлікті 3 жылы челіні азатлықтан мақрум етмегі көзіңінді тұтяр.